Muutama sana vielä tähän alkuun itsestäni, jos tänne tuli joku vielä, joka ei minua tunne. Olen siis Jukka Jämsen pastori, niin kuin näkyy, ja Jyväskylässä asun, niin kuin tuli jo ilmi, ja Lapuan hiippakuntasihteeri vastuualueena pääasiassa lähetys ja kansainvälinen työ. Valtakunta keskellämme on tämä aihe. Ja niin kuin jo vähän kuulimme, tuo valtakunta oli hyvin vahvasti Jeesuksen opetuksessa läsnä. Matteuksen evankeliumin luvussa 10, kun Jeesus lähettää ensimmäistä kertaa opetuslapsia, niin hän sanoo näin Matteuksen evankeliumin luvun 10, jakeessa 7 ja 8. Julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Sitten myöhemmin, kun Jeesus avaa lisää tuota valtakunnan julistusta, sinne tulee selvästi myös syntien anteeksi antaminen. Ja oikeastaan Jeesus antoi tehtäväksi opetuslapsilleen jatkaa hänen toimintaansa. Ihan sitä samaa, mitä hän oli tehnyt. Ja siinä toiminnassa näkyy Jumalan valta. Ja jos muistatte, Raamatussa oli tällaisia kiistoja Jeesuksen päävastustajien, eli fariseusten ja lainoppineiden ja Jeesuksen välillä. He ennen kaikkea pöyristyivät siitä, että Jeesus antoi syntejä anteeksi. Ja niin kuin erässä laulussa todetaan näin, kun puhutaan syntisestä naisesta, niin kuin lähteessä vain kuvajaisen miehet nähneet on pelkän pinnan. Jeesus armahtaa syntisen naisen ja maksaa ristillä hinnan. Eli Jeesus tavallaan niin kuin otti ennakkoa ja hän pystyy antamaan syntejä anteeksi, koska hän tiesi, että hän maksaa sen ristillä. Ja se on yksi tällainen Jumalan vallan ja Jumalan valtakunnan näkyvä asia, että on valta julistaa syntejä anteeksi. Ja jos mietimme sitä, niin se on aivan valtava asia. Anteeksi antamushan on epäoikeudenmukaista, niin kuin näin maallisessa mielessä. Se tarkoittaa sitä, että ei kohdella jotakuta oikeudenmukaisesti, vaan sillä tavalla, mitä ihminen ei ansaitsisi. Ja ainoastaan kristityillä se on oikeudenmukaista, koska kristityt uskovat, että Jeesus on maksanut se oikeudenmukaisen hinnan anteeksi antamuksesta. Ja itse asiassa, jos mietimme ajattelussa, tällaisessa filosofiassa tai yleisessä, vaikka nyt psykologiassa, psykiatriassa ja niin edelleen, niin anteeksi antamukselle ei ole oikein mitään järkeviä perusteita. Se on ilmassa. Mutta kristityillä sillä on juridinen, oikeudellinen perusta. Koska Kristus on kuollut ristillä, niin anteeksi antamuksesta on niin kuin maksettu hinta. Se ei olekaan enää epäreilua. Ja viimeisellä tuomiolla, sitten maailman lopussa, Jumalan valtakunta tulee näkyviin täydellisenä. Ja sitten tulee, niin kuin Raamatussa sanotaan, uudet taivaat ja uusi maa. Ja silloin on kaksi vaihtoehtoa viimeisellä tuomiolla. Ihmisiä kohtaa joko oikeudenmukaisuus tai armo. Mutta muita vaihtoehtoja ei ole. Kun jotkut ovat nykyään niin huolissaan siitä, että kun maailmassa on niin paljon epäoikeudenmukaisuutta, niin voimme olla varmoja kristittyinä, että maailman lopussa ei ole mitään muuta kuin oikeudenmukaisuutta ja armoa. Ja Kristuksen ansiosta se armokin on niin kuin, se ei ole epäreiluutta, vaan se on Kristuksen ansaitsema armo, joka meille kylläkin annetaan lahjaksi. Jumalan valta ja Jumalan valtakunta näkyy siis ennen kaikkea siinä, että Kristus on Herra. Se sanotaan Filippiläiskirjeessä toisessa luvussa tällaisilla sanoilla, kun siellä kuvataan, kuinka sitten lopussa, tämä Filippiläiskirje 2, jakeet 10 ja 11, Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Ja tätä tarkoittaa Jumalan valtakunta. Kuka on se Herra? Ja itse asiassa Raamatussa ei puhuta valtakunnasta, vaan kuningaskunnasta. Se kreikan kielen sana on, viittaa suoraan kuninkaaseen. Siis se on alue, jossa kuningas hallitsee. Ja meidän kuninkaamme on Jeesus Kristus. Jos mietimme tämän hetken kristillisen kirkon tilannetta, niin kun Jeesus sanoo lähetyskäskyssä Matteuksen evankeliumin lopussa, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin jos tänäkin iltana katsomme uutisia, vaikkapa televisiosta, niin voimme todeta, että onkohan nyt ihan näin? Onko Jeesukselle annettu kaikki valta? Ja minä olen vakuuttunut, että Jeesukselle on jo annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja yritän vähän pohtia sitä tässä nyt tässä opetuksessa, että miten tämä oikein menee, tämä valtakunta. Miten se voi olla meidän keskellämme? Eikö Jeesus valehdellut, kun hän sanoi, että hänellä on kaikki valta? Maailmassa on aivan hirvittäviä asioita. Ei tämä nyt siltä näytä, että rakastava Kristus olisi kaikessa vallassa. Kirkon tilanne on siis se, että kirkko kasvaa. Ihmisten lukumäärällä mitattuna nopeammin kuin ikinä ennen. Prosenttilukuina maailman väkilukuun nähden se kasvu ei ole niin nopeaa, mutta niin kun maailman väkiluku on niin suuri, ja koska kristiusko on maailman suurin uskonto, niin kirkkoon liittyy jatkuvasti valtavasti ihmisiä. Tuossa edellisessä opetuksessa totesin, varovasti arvioituna 100-150 000 ihmistä päivässä. Ja se tuntuu aivan hullulta, mutta sitten kun alamme miettiä näitä väkiluvun miljardeja, niin sitten se tulee ymmärrettäväksi. Joku on kysynyt minulta, että kuinka paljon haluaisin, että ihmisiä tulisi uskoon Suomessa. Olen sanonut, että 1 000 viikossa. Että miksi niin paljon? Sen verran kuolee suomalaisia viikossa. Että niin kuin saataisiin evankeliumi kaikille niille, jotka on lähdössä jo tästä elämästä. Ja mehän emme kuule esimerkiksi suomalaisten kuolemasta. Esimerkiksi tämän koronaviruksen aikana Suomen kuolleisuus on laskenut, jos katsotte tilastoja. Me olemme niin varovaisia nyt, että normaalit influenssat eivät niin kuin surmaa heikkoja ja vanhoja ja niin edelleen. Mutta me käyttäydymme tämän viruksen kanssa ihan niin kuin se olisi ainoa kuolinsyy, mitä on olemassa. Ja jatkuvasti suomalaisia kuolee se 1 000 viikossa. Mutta heistä ei puhuta mitään, koska se on häivytetty meidän kulttuuristamme aika komeasti. Mutta eri puolilla maailmaa kirkko kasvaa. Erityisesti Afrikassa, joka on maailman suurin kristillinen maanosa ihmisillä mitattuna tai ihmisten lukumäärällä mitattuna, samoin Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Mutta länsimaissa, muun muassa täällä Suomessa, niin ei ole. Miksi näin on? Miksi me emme oikein näe sitä valtakuntaa keskellämme? Ja ainakin minä olen niin kuin kristittynä vähän välillä ahdistunut siitä, että voi että, kun tämä näyttää menevän huonosti. Ja tuppaan niin kuin kiinnittämään huomiota siihen, että kun niin monet asiat menevät Raamatun vastaisesti. Mutta kun vähän mietimme, miten Jeesus opetti valtakunnasta, niin ymmärrämme ehkä tätä paremmin. Vielä yksi kohta, jonka haluan ottaa tähän alkuun, apostolien tekojen ihan alusta. Siellä kun Jeesus ilmestyy jo ylösnouseena opetuslapsille, mutta hän ei ole vielä astunut siis taivaaseen, ei ole jättänyt tätä maailmaa, ei ole vielä lähettänyt pyhää henkeä. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa sanotaan näin, 3. jakeessa. Heillehän myös monin kiistattomin todisteen osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Me helposti ajattelemme, että kristinuskon niin kuin pääasia ja se julistuksen keskeinen juttu on risti. Risti on välttämätön. Ilman ristiä, ilman Kristuksen ristin kuolemaa ja ylösnousemusta ei ole kristinuskoa. Mutta Jeesuksen sanoma oli Jumalan valtakunta, jonka Jeesuksen risti mahdollisti. Se valtakunta on se, mitä Jeesus julisti. Ja jos ajattelemme niitä ihmisiä, joilla ei ole valtaa, jotka ovat tämän maailman puristuksissa, sairauksien puristuksissa ja muuten, hehän kaipaavat jotakuta, jolla olisi valta päästää heidät siitä hankalasta asemasta. Ja sen Jeesus tuli tekemään. Hän auttoi heikkoja, köyhiä, syrjittyjä, syntisiä. Hän ruokki nälkäisiä. Hänellä oli valta lopettaa se surkeus ihmisten elämästä. Luukkaan evankeliumin luvussa 17, menen aika nopeasti eri puolilla Raamattua, mutta tällä valtakuntateemalla. Luvun 17, jakeet 20 ja 21, Jeesus sanoo näin. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, ja hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Tai se voidaan kääntää myös sisäisesti teissä, niin kuin teidän sisällänne. Sitten Matteuksen evankeliumin luvussa 13, jakeet 29 ja 30. Siinä on pitempi vertaus, jossa puhutaan vehnästä ja rikkaviljasta. Jeesus kertoi, kuinka kylväjä kylvi sitä oikeata vehnää. Sitten vihollinen istutti sinne rikkaviljaa. Ja sitten, kun jakeessa 28 työmiehet kysyivät isännältä, että tahdotko, että menemme kitkemään sen pois, sen rikkaviljan. Niin sitten isäntä vastaa, en, hän vastasi, että voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä, korjatkaa aittaani. Eli Jumalan valtakunta on ihan Jeesuksen tuloon asti, se on sekoittunut tässä maailmassa. Sitä ei näe paljain silmin, se on uskonvarainen. Ja siksi meidän ei kristittynä tule masentua, jos näyttää siltä, että tämä on aivan mahdotonta tämä meno. Että kirkotkin alkavat niin kuin luopua Raamatusta ja niin edelleen. Se on Raamatussa aivan selvästi. En sano, että niin pitäisi tehdä. Totta kai meidän täytyy kristittynä puolustaa Raamattua ja niin edelleen. Mutta ei pidä masentua, vaan Jumala vielä sitten erottelee rikkaviljan ja viljan. Luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissakin sanotaan, että kirkossa on nimellisiä jäseniä, jotka eivät usko, ja sitten on oikeita jäseniä. Ja tavallaan tämmöisen kansankirkkoperiaatteen mukaisesti mennään niin, että kun ne kaikki nyt jotenkuten tulisivat evankeliumin kuuloon, niin heillä olisi sitten mahdollisuus elämänsä aikana kuitenkin kuulla evankeliumi ja ehkä löytää elävä suhde Kristukseen. Itse olen elävä esimerkki tästä. Olen ensimmäiset 5-16 vuotta elänyt tietoisena ateistina. Ja ollut aika aggressiivinenkin sellainen, siis inhosin kirkkoa sydämestäni. Enkä halunnut mennä esimerkiksi rippikouluun. Mutta onneksi sitten isä oli kirkkovaltuustossa ja ajattelin, että poika pitää saada rippikoulua, että hän on muuten aivan kestämätön tilanne, että hän on kirkkovaltuustossa. Hän oli tosin poliittisen puolueen kautta siellä. No minä sitten, kun halusin olla vanhempien kanssa väleissä, suostuin menemään rippikouluun ja törmäsin eläviin uskoviin. jotka sitten julistivat minua evankeliumin, ja se avasi minulle Jeesuksen seuraajan tien. Eli tavallaan tässä on hyvätkin puolet, että se rikkoveli on siellä seassa, niin me saadaan se evankeliumi uitettua ehkä vähän paremmin. Jos uskovat olisivat vain täysin erillään, niin se olisi aika vaikea juttu. Mutta joka tapauksessa olisi sitten vaikeaa meille tai ei, Jeesus on opettanut, että se valtakunta on sisäisesti meissä. Ja se, miten se Jeesuksen valta menee, että hänellä on kaikki valta, se menee sydämestä sydämeen. Se, joka uskoo, hänen elämässään Jeesuksella on kaikki valta. Joka ei usko, hän elää, niin kuin Raamattu sanoo, tämän maailman ruhtinaan ja tämän maailman henkivallan alla. Totellen ruumiin haluja ja niin edelleen. Ensimmäinen Pietarin kirje, sieltä luku 3 ja jae 4. Se on tosin kirjoitettu naisille, mutta ei syrjitä tässä miehiä. Otetaan meidätkin huomioon. Eli ensimmäinen Pietarin kirje 3:4. Siellä sanotaan näin. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta, salassa oleva sydämen ihminen. Se on merkillinen juttu. Että meidän tulisi olla salassa olevia sydämen ihmisiä, niin kuin piilossa olevia. Ja sitten vielä ilmestyskirjassa luvussa 22 ja sieltä jakeesta 11. Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. Eli voisi vyöryttää näitä vaikka kuinka paljon, mutta Raamattu opettaa hyvin selvästi, että valtakunta, se Jeesuksen valta on totta, mutta se menee vain sinne ja se on totta siellä, missä ihmiset ottavat se uskossa vastaan. Jumala ei vielä pakota ketään valtansa alle. Ja siksi tämä maailma näyttää siltä, miltä se näyttää. Ja sitten kuitenkin kristittyjen elämässä näkyy jotain aivan upeaa jo tässäkin ajassa. Eija-Riitta Korhola, entinen meppi, on sanonut minusta hyvin, että Jeesus on saattanut kaikki humanistit ikuiseen kiitollisuuden velkaan tai velkaan. Eli Jeesus ja hänen seuraajansa ovat kautta historian toteuttaneet sellaisia tavoitteita, joista humanistit voivat vain uneksia. Ja se on sivutuote. Kristityt eivät niinkään pyri tekemään hyvää, vaan he pyrkivät seuraamaan Jeesusta. Ja sitten pyhä henki pääsee muuttamaan heitä niin, että he eivät haikkaa vain omaa uraa jostakin kehitysaputehtävistä, vaan he tulevat siinä sivussa tehneeksi hyvää. Niin kuin suomen kieli esimerkiksi. Mikael Agricola ei juurikaan kiinnostanut suomen kieli. Häntä kiinnosti se, että hän saisi tälle kansalle Jumalan sanan omalla kielellä. Ja siinä sivutuotteena sitten syntyi se kirjakieli, jota nytkin kuulette. Eli tämäkin on jännä juttu. En tiedä, missä olisimme, jos Raamattua ei olisi haluttu suomeksi kääntää. Olisiko meidän kieltämme enää jäljellä? Olemme niin pieni kieliryhmä. Sitten vielä kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä tulee tämä valtakunta hyvin selvästi. Kolossalaiskirje 1:12-14. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme, anteeksianto. Meidät on jo siirretty pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, rakkaan pojan valtakuntaan. Se tapahtuu syntien anteeksiantamuksen kautta. Ja Raamatussa puhutaan jopa uudesti syntymisestä, kun hengellisesti kuollut sydän muuttuukin uskovaksi sydämeksi. Muistan vieläkin aprillipäivän illan yli 40 vuotta sitten, jolloin itse sain sanoa omalle siskolleni, joka oli tullut uskoon vuotta aiemmin, Ja minun uskoon tuloni tapahtuu tällaisilla sanoilla: tälle asialle minä haluan elää elämäni. Ja tuntuu niin kuin joku olisi ensimmäistä kertaa laittanut valot päälle. Tiedätte varmaan, minkälaista on pukea hämärässä huoneessa tai pimeässä huoneessa. Se onnistuu kyllä, mutta sitten kun tulee valo, niin tajuat, että aha, paita on nurinpäin ja mitä kaikkea. Ja voi olla, että sinä ensin mätkähtää maahan, kun molemmat jalat on samassa lahkeessa, kun yrittää saada niitä. Ja sitten kun aikansa tuhraa ja laittaa valot päälle, ajattelet, että miksi en mä laittanut heti näitä valoja. Ja siltä minusta tuntuu, kun mä saan tuolla uskoa. Ja haluan kertoa tämän selvästi siksi, että jos joku tätä kuuntelee vaikkapa sitten radiossa, niin Jeesuksen seuraan lähteminen, Jeesuksen valtaan siirtyminen on mahdollista heti, kun me vain suostumme Jeesuksen seuraajiksi. Ja jos koet, että sinua kutsutaan tähän, älä sulje korviasi. Se ei ole ihmisen vallassa kokonaan. Jos Jumala kutsuu, sitä ei kannata torjua. Meillä on mahdollisuus nimittäin torjua se. Sitten siitä samasta kolossalaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta ja 27. Tämä on minusta hauskimpia Raamatun kohtia, mitä olen löytänyt Raamatusta. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus. Kristus, teidän keskellänne, kirkkauden toivo. Tai Kristus teissä, kirkkauden toivo. Oletteko koskaan huomannut? Kaikille kansoille ilmaistava salaisuus. Tähän järjetön. Siis se kerrotaan se kaikille, mutta se pysyy salaisuutena. Ja näin koko ajan tapahtuu. Siellä, missä ihminen kuulee evankeliumin ja sanoo Jeesukselle kyllä, ikään kuin sanoisi Jeesuksen kosinnalle, että kyllä, minä tahdon seurata sinua. Hänen sydämensä siirtyy Jumalan valtakuntaan. Ja sille, joka ei jotenkin sisimmässään kuule ja vastaanota, se pysyy salaisuutena. Tämä on aivan omituinen juttu. Mutta Jumalan valtakunta on siitä mahtava, että tämä ei ole pelureiden valtakunta. Tänne eivät välistä vetäjät pääse. Tänne eivät oman edun tavoittelijat pääse. Jos me alamme pelata, jos me alamme käyttää hyväksi Jeesuksen nimeä ja luihuilla, Jumala itse sulkee meiltä valtakunnan. Tämä avataan vain niille, joilla on lapsen sydän. Mitä tarkoittaa lapsen sydän? No, millainen on pieni lapsi? Hän kuolee, jos hän ei saa isän ja äidin apua. Sellainen on Jumalan lapsi. Hän tietää, että minä en elä, jos en minä saa olla Jumalan varassa. Pelastukseni ei ole sitä, että minä tässä itse niin kuin pelastan itseni. Se on ihan mahdotonta. Vaan Jeesus on minun pelastajani. Jeesus Kristus on Herra. Ja tämä kaikki selittää sitä, että Jumalan valtakunta on jo meidän keskellämme. Tämä on maailman suuri uskonto. On mahtavaa tavata kristittyjä eri puolilta. Muistan opiskeluajalta sellaisen tapahtuman. Silloin junassa ei vielä ollut paikkalippuja. Tai niitä sai ostaa, mutta eihän opiskelijat niitä koskaan ostanut, koska se on kalliita. Muistan, tulin Helsingistä Jyväskylään ihan täysi juna. Ja sitten kävelin pitkin junan käytävää etsiä, että voisiko jossakin istua. Vai käykö niin kuin joskus kävi, että joutuu istumaan sitä portaikossa siellä oven pielessä. Sitten siinä oli yksi sellainen neljän istuttava paikka. Ja sellainen keski-ikäisen näköinen mies, joka niin kuin nyt tähän minun ikäni verrattuna oli jo niin kuin nuorempi kuin minä nyt, ehkä 40. Hän sitten sanoi, että tässä olisi paikka. No mä istuin sitten siihen ja tätä noin 40 vastapäätä. Siinä hänen vieressään istui eläkeläismies. Mun vieressä istui sellainen ehkä 17-vuotias kaveri, joka pelasi pasianssia korteilla. Ja sitten se eläkeläismies, sen ajan eläkeläisen tapaan, alkoi iskeä juttua. Että tämän keski-ikäisen miehen kanssa. Ja sitten kyseli kaikkea, minkä alan miehiä ja muuta. Ja sanoi, että no, minä olen oikeastaan kirkohommissa. Ja sitten näki heti, että sitä rupesi närästään sitä eläkeläismiestä, että kirkohommissa. Ja Sitten se rupesi, että no onko sillä mitään väliä, mihin ihminen uskoo. Se on vaan niin kuin pään asia, tämmöinen sisäinen asia. Että eihän sitä voi mistään tietää, että uskooko joku vai ei. Ja sitten tämä keski-ikäinen sanoi, että no kyllä se hänen mielestä voi tietää, että esimerkiksi tämä minun eessä istuva kaveri on minun mielestä uskova. Niin sitten katsoi mua silmiänsä, että etkö ookin. Mä sanoin, joo, oon. Mä sitten kysyin, mistä päättelin. No silmistä vähän katteli. Ja siis valehtelematta, mäkin olin ajatellut tämä kaveri ennen kuin hän sanoi mitään, että hän on kirkohommissa. Mä jotenkin paistuisin, että tämä on muuten kristitty. Älkää kysykö miten. Mutta uskon tunnustuksessa sanotaan jotain siitä, että me uskomme pyhien yhteyden. Se on merkillinen juttu, kun tapaa Kristuksen seuraajia. Se on aivan mahtava se yhteys, hyvin usein. Ja sitten kun tämä keski-ikäinen sanotaan mulle, niin se oli kuin halolla päähän löyty se eläkeläismies. Että mikä juttu tämä nyt on sitten, että miten tämä tämmöinen on mahdollista. Sitten me aikaa sinne juteltiin. Yhtäkkiä siihen käveli Uura Saarnivaara, mä en tiedä, onko se teille tuttu nimi, mutta tämmöinen vanha arvostettu teologian tohtori, joka oli kuunnellut meidän jutun. Mä en ollut huomannut häntä, enkä mä tuntenutkaan häntä, mutta hän käveli. Minä kuulin, että täällä on uskovia, että minä tulin kanssa tänne. Se oli aivan uskomaton se hetki. Ja mulla on käynyt aika usein sillä tavalla, että jotenkin ihmeellisen selvästi niin kuin tunnistaa toisen, että tämä ihminen on kristitty. En tarkoita, että pitäisi niin aina tehdä. Sekään ei ole meidän vallassa. Pyhä Henki avaa se, jos avaa. Mutta se on, siis tämä valtakunta on meidän keskellä. Siihen saa jokainen tulla, koska Jeesus on kuollut jokaisen ihmisen puolesta. Mutta se pysyy salaisuutena kaikille niille, joille se ei avaudu. Ja tässä me hyvät siskot ja veljet eletään tämmöisessä kummallisessa tilanteessa. Ja mä haluaisin jotenkin rohkaista, että ei masennuta tästä. Että näyttää olevan niin paljon ihmisiä, jotka näyttää siltä, että he ei seuraa Jeesusta, vaikka he haluaisivat sanoa olevansa kristittyjä. Muutama tuntomerkki vielä. Mistä me tunnistamme tämän valtakunnan? Mistä me tunnistamme valtakunnan ihmiset? Matteuksen evankeliumin luku 5 ja 6 on minusta aivan mahtava siinä. Siinä eräs englantilainen julistaja sanoi, että se on ainoa pätevä tuntomerkki. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Vanhurskaushan tarkoittaa siis Jumalalle kelpaavuutta. Ja tämä englantilainen julistaja Tozer nimeltään sanoi, että ainoa pätevä tuntomerkki sille, että kuka on kristitty, kuka on valtakunnan jäsen, on se, että tällä ihmisellä on nälkä ja jano Jeesukseen. Se on hyvin yksinkertainen asia. Toinen tapa sanoa se ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku ja 2. jae. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Että siis Jeesus on Jumalan poika, joka on tullut ihmiseksi. Ja tämä muun muassa erottaa kristityt ja muslimit toisistaan vedenpitävästi. Muslimit uskovat Jeesukseen profeettana, mutta eivät, että hän olisi Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Sama tapa oppi kuin Jehovan todistajilla. Ja niin edelleen. Ja sitten katekismus, eli se, että meillä on uskon tunnustus, Isä meidän rukous, 10 käskyä. Ne ovat vanhat luterilaiset ja paljon vanhemmat katoliset. Kaikkia kristittyjä tavalla tai toisella yhdistävät. Ne on testattu keskitysleireillä, Siperian vankileireillä. Ne kestävät. Siellä ihmiset ovat jossakin halkopinon takana kylmissään toistelleet, kun ei Raamattua ollut missään eikä virsikirjoja. Sitten on muisteltu 10 käskyä ulkoa ja uskontunnustusta ja Isä meidän rukousta. Siinä on kaikki tarpeellinen lopulta. Ja lopulta on kyse suhteesta elävään Jeesukseen. Siitä, että se salaisuus aukeaa. Ja haluan sanoa tämän, hänen kohtaamisensa on mahdollista. Tänäänkin. Jopa meille, jotka olemme kauan olleet uskossa. Ja mä oon ollut yli 40 vuotta uskossa ja vähän 30 vuotta naimisissa. Ja molemmissa tapahtuu samaa liikettä, että välillä niin kuin loitontuu ja välillä lähentyy. Se on suhteen hoitamista. Ja on hirveän tärkeää, että me hoidetaan sitä suhdetta. Se on elävä suhde. Se ei ole järjestelmä. Ja haluaisin päättää tämän opetuksen tämmöiseen Johanneksen kirjeessä on, ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 3. luvussa, siitä alusta, 1 ja 2 jae, siis 1 Johannes 3:1-2. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsia me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Eli kaikki me, jotka olemme sanoneet Jeesukselle, kyllä, minä haluan sinua seurata, minä uskon sinuun. Ja jos me ollaan epävarmoja uskosta, me voidaan sanoa niin kuin yksi isä sanoi Raamatussa, minä uskon, auta minua epäuskossani. Jos sä mietit, että uskonkohan minä tarpeeksi Jeesukseen. Unohan se juttu. Sano se Jeesukselle. Tuo sun usko tai epäusko Jeesukselle. Heti kun sä rupeat suhteeseen Jeesuksen kanssa, niin se on vähän niin kuin hätäpuhelu. Jos tiedätte kännykässä, sillä voi soittaa, vaikka jos sitä korttia eikä mitään, niin voi soittaa hätäpuhelu. Jumalalle voi soittaa aina hätäpuhelu. Hänen numeronsa on 5015. Eli psalmi 50:15. Avuksesi huuda minua hädän päivänä. Minä tahdon auttaa sinua ja sinä kunnioitat minua. Mutta sitten kun me soitetaan se hätäpuhelu, niin Jumala rupeaa tarjoamaan henkilökohtaista liittymää. Eli hän haluaisi, että niin kuin rupeaa suhteeseen Jeesuksen kanssa. Niin kuin kiinteä liittymä. Sitten sulla on oma SIM-kortti. Ja se on niin sanottu prepaid, siis tämmöinen ennalta maksettu. Jeesus on maksanut. Se on meille ilmainen, mutta se vaatii koko sydämen. Ja siinä on rajaton puheoikeus. Mutta siinä on se ärsyttävä piirre, että se ei mene vaan niin, että minä soitan Jumalalle sitä, kun mä haluan. Vaan sitten Jeesus rupeaa soittelemaan myös mulle. Että mä en voi niin kun päättää, että onko tämä oikein vai onko tämä väärin. Mä en voi niin kun huijata työantajat, että ne on, pistän muutama ylitunnin, vaikka en olekaan töissä tai muuta. Vaan Jeesus sanoo, että tjot. Ei noin. Pyhä Henki herättää meidän oman tunnon. Ja sitten, kun me ollaan löydetty se oma SIM-kortti, se usko Jeesukseen, niin sitten pitäisi ladatakin sitä kännykkää. Ja se tapahtuu taas seurakunnassa ja sitten Jumalan sanalla. Että me luetaan Raamattua tai kuunnellaan, tullaan seurakunnan yhteyteen. Ja sitten haluaisin sanoa, millä me aloitettiin, kun Jeesus sanoo, julistakaa taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaata, herättäkää kuolleita ja niin edelleen. Sitten on myös laajakaista, siis jos... Niin kun joskus tuolla 90-luvulla olisi sanonut ihmisille, että niin kun kännykästä voi katsoa elokuvia tai videoita, niin se olisi niin kun naurettu suohon semmoinen ihminen. Ja on vieläkin kristittyjä, jotka ajattelee, että pelkät tekstarit niin kun toimii. Mutta Pyhä Henki antaa myös lahjojaan. Hän johdattaa. Mä kävin tässä yhden keskustelun yhden yliopisto-opettajan kanssa. Hän sanoi, että hän ei niin ole tajunnut näitä armolahjoja. Mutta sen on hän huomannut, että kun hän juttelee jollekin Jeesuksesta, yhtäkkiä tuleekin ihan kirkkaasti mieleen, että sano seuraavaksi tämä, käytä tuota Raamatun kohtaa ja niin edelleen. Pyhä Henki tulee ikään kuin kännykässä joku video tai laajakaista, että Pyhä Henki todellakin ohjaa. Ja tällä tavalla Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Me olemme jo nyt Jumalan lapsia, jo nyt kirkko kasvaa, mutta vieläkin. Me ollaan vaan uskon varassa. Me ei vielä nähdä. Ja tällä tavalla tämä valtakunta on meidän keskellä. Se tapahtuu uskon kautta. Ja siksi olisi hirmu tärkeää, että me hoidetaan uskoamme. Että me ei laiminlyödä sitä suhteen hoitamista. Eräs professori on käyttänyt tällaista vertauskuvaa. Mikä on niin kuin ihmisen, joka ei usko ja ihmisen, joka uskoo Jeesuksen, mikä näiden ihmisten ero? Että onko siellä todellakin joku ero? Ja hän sitten sanoi, tämän, toivottavasti ei loukkaa ketään, mutta hän sanoi, että se ero on sama kuin, niin kuin ihmisen ja sellaisen apinan välillä, jolla on puettu ihmisen vaatteet. Että voi olla, että se osaa osittain käyttäytyä niin kuin pitää, mutta jokainen, joka näkee sen, että ei, tuo nyt ei ole ihan aito asia. Että on kuinka puettu kristityksi, mutta jos sydän ei usko. Eli meistä tulee vielä kerran Jeesuksen kaltaisia. Me kerran näemme Jumalan valtakunnan ihan kokonaan. Mulla on valtava ilouutinen, että mun vaimo saa sitten perillä nähdä niin kuin aviomiehensä sellaisena kuin hän olisi pitänyt olla. Hän näkee mut ensimmäistä kertaa ilman syntiä. Ja se on kuulkaa iso tavoite. Mä oon pyytänyt paljon anteeksi vaimolta ja lapsiltani. Mutta tämä meitä odottaa. Jumalan valtakunta tulee vielä kerran täytenä ja me saadaan nähdä Jeesus sellaisena kuin on ja nähdä itsemme synnittömänä. Ei pelkästään anteeksi annettuna, vaan Kristuksen kaltaisena, niin kuin me kuultiin. Viimeinen Raamatun kohta. Johanneksen evankeliumin luku 6 ja 37. Kun joku voi miettiä, että no, kyllä tämä munkin vaellus on semmoista, että kyllä mä enemmän muistutan apinaa, jolla on ihmisen vaatteet, kun tämä on niin hankalaa ja niin tulee langettua ja tehtyä vääriä asioita ja niin edelleen. Mutta Jeesus sanoo kaikille meille, kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun luokseni ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Sitä, joka luokseni tulee. Minä en aja pois. Ainoa, mikä voi viedä meidät Jeesuksen luota pois, on epäusko. Että me emme tahdo uskoa. Me emme tahdo ottaa vastaan lapsen kaltaisesti täysin valmista pelastusta, johon meillä ei ole mitään lisättävää. Eli jos mietit tätä tässä salissa tai radiossa joskus myöhemmin, Jeesus ei heitä ketään pois. Hän haluaa avata valtakuntansa jokaiselle ihmiselle. Haluan, että rukoilemme kahdella eri tavalla. Pidetään ensin tämmöinen radioonkin sopiva rukous tähän alkuun. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinussa Jumalan valtakunta on murtautunut maailmaan. Ja kiitos siitä, että kun sinä nousit kuolleista, mikään ei ole ollut entisellään. Sinun valtakuntasi on jo voittanut. Kuolema on voitettu. Synti on voitettu. Paha on voitettu. Me Herra haluamme elää todeksi tätä. Sinun valtaasi. Ja kiitos siitä, että sinä annat meille meidän syntimme anteeksi joka päivä. Olet halukas antamaan anteeksi, koska sinä olet maksanut täyden hinnan ristillä. Me pyydämme nyt, varsinkin jos joku rukoilee tätä ensimmäistä kertaa, tule Herra minun sydämeeni. Minä haluan antaa kaiken vallan sinulle. Anna syntini anteeksi. Pese puhtaaksi. Tee minustakin Jumalan lapsi, Jumalan valtakunnan perillinen. Ja Herra, anna meille voimaa julistaa tätä evankeliumia eteenpäin muille. Jeesuksen nimessä. Amen.